Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Carina Wellendorf, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jeg har truffet mange vigtige beslutninger i min karriere, og hvis jeg skal vælge den aller vigtigste, så vil jeg mene, at det er, at jeg som ganske ung leder besluttede at arbejde med mine følelser og lære dem rigtig godt at kende, således at de altid var til gavn for mig.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Carina Wellendorf, administrerende direktør i Visma Economic. Tidligt i sin lederkarriere fik hun at vide, at hendes følelser var ved at spænde ben for hendes potentiale. Hør, hvordan arbejdet med de stærke følelser blev et vendepunkt i hendes lederskab, og hvorfor evnen til at regulere sig selv som leder er afgørende, hvis man vil lede andre trygt og ordentligt.
Carina Wellendorf, hvad kendetegner dig som leder?
Det kendetegner mig som leder, at jeg er engageret, jeg er tydelig, og jeg går forrest.
Hvad mener du med det?
Mit engagement kan man mærke, fordi jeg brænder for alle de dele, der skal til at drive en virksomhed. Så for mig er det ikke kun vores resultater, der er interessante. Det er også processerne, det er også strukturerne, det er også råbrødsarbejdet, det er også fejringerne, det er det hele. Og det tror jeg, man kan mærke, om folk er med og engageret i det. Og det er jeg ret sikker på, at mine kollegaer kan mærke, at jeg brænder for hver en del af vores organisation.
Er det sådan en indbygget begejstring for alting, du har, eller er det bare et helt særligt match mellem Carina Wellendorf og Economic?
Jeg har en naturlig interesse og naturlig nysgerrighed på det at drive forretning. Og drive forretning inden for software. Jeg har også tidligere arbejdet inden for løn og også andre dele af det teknologiske space. Så det har jeg en naturlig interesse og nysgerrighed for. Så nej, det er ikke alt i verden, jeg er nysgerrig på. Men det at drive forretning og det at gøre det sammen med dygtige mennesker, synes jeg er meget interessant.
Det lyder ikke som sådan en klassisk børnedrøm, at arbejde med et regnskabsprogram. Hvornår var det, du indså, at du kunne noget, du havde lyst til noget i den retning?
Jeg har altid vidst, fra jeg sådan kan huske, har jeg drømt om at være leder. Og kommer også af en iværksætterfamilie, og har ligesom fået det ind med opdragelsen, det at være selvstændig og drive forretning og være leder. Så det har ikke været, det har altid været på min agenda, at det skulle jeg. Og jeg har også altid haft en tro på, at jeg ville være god til det. Så jeg har også i hele min karriere været leder og altid set det som værende det vigtigste. Så det er ikke sådan, at jeg har drømt om, at jeg skal være leder for det og det, men at jeg skal være leder, og det er der, jeg kan bidrage. Det er altså vist.
Og når du har haft den her drøm, den her tanke, den her overbevisning om, at det at blive leder var det rigtige for dig, er det sådan noget, som du i virkeligheden også har sigtet på, før du blev færdiguddannet, har øvet dig på i nogle sammenhæng?
Ja, absolut. Absolut i studiejobs og hvorhen jeg kunne tage ansvar, har jeg taget det og synes, at det har været interessant.
Kan du give nogle eksempler på, hvordan den unge Carina har sat sig i spil for at ende, som du nu administrerende direktør i en milliardkoncern.
Jamen altså helt i mine helt unge dage på pizzeria på Rådhuspladsen, altså at tage ansvar og tage lederskab der for dem, der var på arbejde den og den dag, og få den rolle. Ikke at være restaurantchef, men være ansvarshavende, når jeg var der.
Ja, det er et spørgsmål om et mindset, at vi skal også huske at få lavet arbejdet og stille os sammen, i stedet for bare at have det sjovt, eller hvor kommer det fra?
Jamen, jeg tror, det handler om, at det her med, at vi skal løse noget sammen, og hvordan får vi gjort det? Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man har det sjovt, samtidig med, at man får gjort tingene. Men at vi gør noget sammen, og vi alle sammen bidrager til, hvad det nu end er, der skal løses, det tror jeg falder mig naturligt. Hvis det er lidt ligesom det der med, hvis der er stille i et rum, ikke? Hvis ikke der er nogen, der tager den, så er det helt naturligt, altså jeg tager den gerne.
Lad os rulle tilbage til der, hvor vi startede med den allervigtigste beslutning i din karriere. Dit første voksenjob.
Ja.
Atlet.
Ja.
Og der gør du da nogle erfaringer. Kan du prøve at sætte rammen?
Ja, det kan jeg godt. Vi er 25-30 år tilbage i telebranchen, og jeg er teamleder for et team på en 15-20 mand. Yderst engageret, arbejdsom, og har det for øje, at jeg skal vise hele verden, hvor enormt dygtig jeg er. Så jeg er meget engageret i de forskellige opgaver, og finder mig ofte i situationer, hvor at jeg bliver overvældet rent følelsesmæssigt af de ting, der sker. Det kan være ting, der sker over for kunderne, det kan være ting, der sker over for mit team, for kollegaer, ting, jeg føler er forkert, uretfærdig, ikke gennemarbejdet nok, og der reagerer jeg følelsesmæssigt voldsomt.
Hvordan?
Man græder, eller bliver arig, eller tramper gulvet, eller altså følelsesmæssigt umoden, tror jeg, det er rigtigt at sige. Og der siger min daværende leder til mig, at jeg kan lige så tydeligt huske det, han siger til mig, jeg tror, du har potentiale for at blive en dygtig leder, så frem du får styr på dine følelser. Og der er mange spændende ting i den sætning, fordi for det første så antager han jo, eller siger han jo, at jeg ikke er en dygtig leder, men at jeg kan blive det, hvilket virkelig slog mig hårdt, kan jeg huske. For det var jeg ret sikker på, at jeg var jo allerede virkelig, virkelig dygtig. Og så den her tydeliggørelse af, hvad personer, der ikke har styr over deres følelser, egentlig så gør ved deres omgivelser. Og så blev sluttet jeg. Det skal jeg simpelthen have styr på. Det skal jeg arbejde med. Jeg skal finde ud af, hvad er det, der sker inde i mig? Hvordan kan jeg mærke, inden jeg bliver vred, at der er noget på vej? Hvordan kan jeg mærke inde i mig selv, inden tårerne kommer frem? Og det har jeg mestret. Da jeg først fik det lært, har jeg mestret det. Det er enormt svært at arbejde med, men det er muligt, og jeg har også siden den dag hjulpet rigtig mange mennesker med også at få styr på deres følelser. Fordi der er sådan set ikke noget galt med følelser. Følelser er fantastiske, og følelser er noget, vi alle sammen har som mennesker, og en fantastisk drivkraft til at få ting til at ske, og få ting gjort, og til at skabe fantastiske ting. Men følelser kan nogle gange spænde ben for os. Og det gør de, hvis vi reagerer voldsomt i situationer, som gør andre, hvad skal man sige, ukomfortable i situationen, eller usikre, eller nervøse ved din adfærd. Så har følelser lige pludselig det, som ellers kunne være noget godt for dig, rent faktisk spænde ben for dig. Så det ændrede mit lederskab markant.
Og hvordan blev du dygtig til det? Hvordan gør man det, hvis man føler, at ens følelser for ofte tager overhånd? Og vi har jo alle oplevet det i vores arbejdsliv, det der med, at der er nogen, der krakelerer, og det ændrer jo helt, som du siger, stemningen i rummet, og det er svært at arbejde videre i virkeligheden. Hvordan gør man som en af dem, der har det svært og har følelserne tæt på, når man beslutter sig for, det vil jeg ikke længere? Det er jo ikke... Jeg tænker, der er jo ikke nogen, der med vilje sætter sig til at græde i det møde.
Nej. Nej, altså det kræver jo træning. Ligesom alt andet, man skal være god til, så skal man træne for at blive god til det. Det, som har virket for mig, og det, som jeg rådgiver andre til, når jeg møder nogen, som er i samme situation, det er at blive dygtig til at kende sig selv, således at man kan genkende følelsen, der er på vej. Fordi selvom man siger, at det kan ske lynhurtigt, bum, så kan man være vred, eller så kommer tårerne frem, så sker der nogle mekanismer ind i os, som man kan mærke, hvis man er opmærksom på at mærke efter. Og det er der masser af mennesker, som man kan gå til at blive trænet i. Men det, der virkede for mig, er at lære mig selv så godt at kende, så jeg genkendte hver gang, at der skete noget inde i mig. Og så kunne jeg sige til mig selv, hov, det er jo dig, som gør det der ved mig. Jeg har ikke tænkt mig at kvæle dig, fordi det er en følelse, der skal have lov at være i mig. Men jeg kan ikke bruge dig lige nu. Så lige nu lukker jeg lige ned for dig. Så skal jeg nok tage dig frem en anden gang.
Var det noget, du opsøgte professionel hjælp for at få hjælp til?
Nej, ikke noget uden for min arbejdsplads, men det var noget, hvor vi havde coaches, der hjalp os med den slags ting. I helt almindelig lederudvikling.
Nogen vil jo sige, at noget af det allervigtigste som leder er at være autentisk.
Ja.
Det med at lægge meget låg på sine følelser, prøve at lukke dem ned, det er vel et eksempel på ikke at være autentisk.
Jamen, jeg mener ikke, man skal lægge låg på sine følelser. Jeg mener, at man skal anvende sine følelser konstruktivt. Så det vil sige, hvis du har så voldsomme følelsesudbrud, at din omgivelse for eksempel bliver nervøse, så er det ikke hensigtsmæssigt. Hverken som kollega, og slet ikke som leder. Så jeg mener ikke, at vi skal gå rundt og være robotter, og ikke have følelser, og ikke være menneskelige. Det er okay, at man kan se, hov, der er noget her, der gør Karina ked af det, eller der er noget her, der ikke er, som det skal være. Det er helt okay. Bare man ikke ligesom læser af på sine omgivelser, således at det påvirker dem negativt, at du har noget følelsesmæssigt kørende på indersiden.
Og nu har du lært, at kan man sige, dem dine, i hvert fald reaktionerne på dine følelser.
Ja.
Men hvad er det i arbejdslivet, der stadigvæk får dine følelser til at gå højt?
Når vi lykkes med ting, og når vi lykkes med ting sammen, så synes jeg, det er enormt inspirerende, at vi samarbejder omkring et projekt, en lancering, en feature, der skal lanceres, lige meget hvilket projekt det er.
Det er jo de lette følelserne, når det lykkes, ja. Og man kan være glad om det. Men hvilke begivenheder, hvilke diskussioner, hvad er det, der kan trigge nogle dårlige følelser hos dig fortsat, som du så ikke reagerer udadtil på?
Så jeg kan jo godt blive frustreret, hvis der er noget, jeg synes, jamen det her, det skulle vi være videre med. Hvorfor skal vi igen diskutere det? Og så skal man jo bare huske sig selv på, at det hele starter i toppen. Så hvis der er noget, der ikke er blevet implementeret godt nok, blevet drøftet godt nok, diskuteret godt nok, så er det mit ansvar. Så må jeg gøre det om, så må jeg tage det til mig. Hvis der er behov for det, også sige undskyld. Og så få det gjort på en anden måde, så vi kan komme videre. Men selvfølgelig kan jeg godt blive frustreret, hvis der er noget, vi skal tage for en eller anden 20. gang. Hvis jeg synes, eller selv er videre. Men det er så den der refleksion, man så skal have. Og jeg tror på, at hvis man skal være en virkelig dygtig leder, så skal man blive ved med at øve sig. Man skal blive ved hver evig eneste dag med at øve sig og reflektere over, om man gjorde det godt, om man gjorde det fantastisk, eller om der er noget, der skal være bedre i morgen.
Du siger selv, at det er jo indiskutabelt, at det er dig, der har ansvaret, og det er også rigtigt. Man kan bare slå op i CVR-registret, og så står du lige der, ja. Som den administrerende direktør, og dermed hende, der har ansvaret. Men det er jo ikke et udtryk for, at alting, når det ikke går godt, er din skyld. Så hvordan adskiller man de ting? Det med, at du har ansvaret, og nogle gange så er det helt sikkert også din skyld, at tingene går af på mig til, tænker jeg, men andre gange er det ikke, og hvor placerer man så den skyld, eller skal den, er det din opgave at bare få den til at fordampe og forsvinde?
når der er skyld eller kritik eller negative røster mod os som organisation, så mener jeg helt klart, at jeg skal stå forrest og tage dem. Og når der er bliver klappet af os, hvilket der heldigvis også bliver ret ofte, så er det også vigtigt, at den ros kanaliseres videre til alle dem, der bidrager hver evig eneste dag til det. Det er min rolle.
Du fik dit første job som et lederjob. Du er uddannet markedsøkonom, og du starter i kundeservice i Telia. Men du kommer jo ret hurtigt videre, og du har i virkeligheden sådan en karriere, hvor man kan sige, at du har været i to koncerner. Du har været i Telia, og så har du været i Visma i to forskellige dele af Visma. Så det, der er årsagen til, at du er havnet her på toppen, det er forfremmelse på forfremmelse på forfremmelse på forfremmelse.
Ja.
Hvad er the magic sauce? Hvorfor kigger de på Karina og siger, det er da hende der skal have den?
Ja.
Det er næste job.
Jamen, jeg tror, det handler om at være dygtig, arbejdsom og nok også heldig. Og måske skal jeg arbejde som før dygtig, det ved jeg ikke. Men jeg gør meget ud af at gøre ting ordentligt. Jeg er et meget loyalt menneske, og derfor så har dem der kigger på mig, har stor tillid til mig. Man kan regne med, at de ting, vi aftaler, og de ting, der er en succeskriterie for Visma, det er også dem, jeg arbejder på.
Så en ting er det, at man kan stole på dig, og at du er ordentlig. Det håber jeg på en eller anden måde er sådan et form for minimum for alle, at ordentlig skal det jo være, men det er vel også et udtryk for, at du skaber resultater.
Ja, og det er jo det her med, altså det ligger jeg også i tillid, at vi er enige om retningen og enige om, at det er det, vi går efter. Så skal du selvfølgelig have dygtighed til at opnå det. Der er ikke noget, der kommer bare held på det. Så når jeg nævner held før, så er det også det der med at være heldig at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Men at have dygtigheden til at kunne indfri resultaterne.
Du nævner, at arbejde som muligvis skal stå foran dygtig i den der rækkefølge af, hvad
muligvis,
det er, der skal til.
Ja.
Hvor arbejdsom var du i starten af din karriere?
Ekstrem arbejdsom, og det er sådan set stadigvæk, men jeg tror i den helt tidlige start af min karriere, der tror jeg, at havde min mand og jeg ikke fået børn, så havde jeg arbejdet mig ihjel helt sikkert. Fordi det at blive mor, og det at stifte familie, gav livet et andet perspektiv end blot at arbejde. Der er jo rigtig mange mennesker, der arbejder for at leve ved siden af. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker at arbejde. Så for mig flød tingene jo sammen. De gør det stadigvæk. Nu mine børn er også store, selvfølgelig har de stadig brug for mig, men på en noget anden måde, end når man har små børn. Men det kunne godt have gået galt, hvis ikke min mand og jeg havde stiftet familie.
Ja, og det er jo faktisk det, som du, altså vi aftaler jo de her store beslutninger i din karriere på forhånd, og det er det, du har nævnt som en af dem. Det der med at redefinere dig selv, da du bliver mor. Kan du lægge nogle flere ord på, hvad det var for en situation, du var i, og hvorfor du nåede dertil, at du simpelthen blev nødt til at redefinere dig selv, udover det der naturligt, der sker, at når man bliver forældre, så ændrer man sig jo.
Ja. Jeg kan huske, at da jeg var i 20'erne og havde fuld fart på min karriere, var blevet gift med min mand, som jeg stadigvæk er gift med, at det handlede det hele for mig, eller i hvert fald tæt på det hele, handlede om min karriere. Og når folk så spurgte, jamen skal I ikke også snart have nogle børn? Så for det første er det noget, man aldrig skal spørge folk om de skal, der skal man bare tie stille. Men jeg kan huske, at jeg sådan blev vred over, hvorfor spørger jeg ikke, hvordan det går i min karriere? Det er jo det, der er vigtigt i mit liv. Og jeg oplever så, da jeg bliver mor, at denne her mig, og mig og min karriere lige pludselig fik Det er ikke fordi min karriere ikke stadig var vigtig. Der var bare noget, der var vigtigere. Vigtigere, at der nu var et, ja, et menneske, som var vores ansvar. Og det som også, det som det også gjorde at blive mor, var ligesom at få øjnene op for, gud, jamen, det er jo sådan nogle liv her, andre mennesker lever, som rent faktisk tager hjem om aftenen og laver mad og er sammen med deres familie, og ikke bare tager hjem for at fortsætte med computeren i skødet i sofaen, som vi ellers gjorde.
Hvis man skal altså sætte et tal på, hvor meget du arbejdede, inden du så blev mor, og måske skruede lidt ned for det. Hvad er vi så op i?
Jamen, jeg arbejdede hele tiden. Altså fra morgen og så til en, hvad, 6-tiden eller sådan noget på kontoret, så tog vi hjem. Fik lige lidt at spise, og så arbejdede vi videre, indtil vi skulle i seng. Og så fortsatte næste dag. Så lavede vi selvfølgelig ting i weekenderne med vores venner og familie. Vi var jo også unge. men det var det hele. Det var at arbejde og gøre karriere og gøre det godt.
Og det stillede du aldrig spørgsmålstegn ved. Lederstof, vores medie, der taler vi om livet med ledelse. Mm. Og det var simpelthen det der jobbet, der fyldte det hele.
Ja, altså nu havde vi så fundet hinanden, min mand og jeg, og havde det også godt sammen, men min mand var også karriereperson, så på den måde passede vi enormt godt sammen, at det var ikke sådan, at den ene sad og tænkte, det er mærkeligt, du sidder og arbejder stadigvæk. Det gjorde vi begge to. Og så har livet bare med børn, vi er så heldige at have to, givet os så mange andre ting også. Det betyder, at jeg ikke stadigvæk arbejder om aftenen. Det gør jeg. Eller i weekenden. Det gør jeg også. Men jeg laver også alle mulige andre ting. Jeg har også min computer med på ferie. Men det er ikke på bekostning af noget andet. Det er bare sammen med noget andet.
Vil du kunne have fået din karriere lige så flot af sted, som du gjorde, med alle de forfremmelser, der var, hvis du ikke havde arbejdet lige så meget? Havde der været en intelligent måde at arbejde mindre på at nå de resultater, som var afgørende for, at du lykkedes, som du gjorde?
Ikke som jeg kunne se dengang. Og i telebranchen dengang, det var en hård branche. Der var mange, der blev fyret hver evig eneste år, gerne op til jul. Og det var helt tydeligt for mig. Mit mål var, at når du skal fyre 10%, så tager du ikke de 10% bedste. Så jeg tænkte, jeg skal bare ligge øverst på den skala. At dem, der nu er på mit niveau og ligesindet, der skal jeg bare, mit navn skal bare stå øverst. Det fandt jeg jo aldrig ud af, om det gjorde. Det tror jeg, det gjorde. Men det var jo ikke offentlige lister. Men inde i mit hoved var det bare målet, at jeg skulle bare stå øverst. For det ville jeg også blive den, der blev forfremmet. Lige så snart der var en mulighed for det.
Det lyder som et meget hårdt miljø.
Ja.
Af grund med den der, og med den frygt, du så havde.
Mm.
Ubegrundet, fordi du var blandt de bedste. Hvad har det lært dig om ledelse og at arbejde i sådan et miljø, som ikke er mit indtryk, er det, du prøver at have her i Visma, hvor vi sidder nu?
Der er ingen tvivl om, at der er sket rigtig, rigtig mange ting kulturelt inden for ledelse. Og jeg tror også, vi står over for nogle spændende år, når man kigger fremad, hvad der kommer til at ske inden for ledelse. Og jeg tror, noget af det, som vi som ledere skal være meget opmærksomme på, det er at følge med. Altså følge med i, at vores lederrolle også udvikler sig, samtidig med, at samfundet udvikler sig, hvilket jeg synes er meget interessant. Men alt det her frygt, og alt det her, hvad skal vi sige, frygt for hierarkiet, og for dem, der havde flere stjerner på skuldrene end dig, og så videre, det oplever jeg ikke er noget, som fylder så meget mere, som det gjorde førhen. Men selvfølgelig er det der stadigvæk.
Karina Wellendorf, i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner, og i dag er det jo dig, om at tage en genstand med. Noget, der siger noget om dem som leder, og måske endnu bedre som menneske.
Ja, det har jeg jo tænkt rigtig meget over, fordi jeg har ikke sådan en ting, som jeg altid har i min taske. eller som står på mit bord og har den og den betydning. Men jeg har faktisk en halskæde om halsen, som jeg altid har på. Og den tog jeg på, da min mor gik bort i 13, og min mor tog den på, da hendes mor gik bort. Så jeg er den tredje, der bærer den. Og ja, når jeg engang ikke er her mere, så skal min datter have den på. Og den betyder noget for mig, at jeg altid har den på, for så har jeg altid noget familie med mig. Jeg er ved siden af at være meget fokuseret på min karriere og meget fokuseret på at skabe resultater, så er jeg i den grad også et familiemenneske, som sætter mine nære relationer meget højt.
Hvordan giver det sig udtryk?
Jamen, det giver sig udtryk i, at når jeg ikke arbejder, så er det dem, jeg bruger min tid sammen med. Jeg er også blevet bedre til at sige nej til ting. Og jeg er ikke i en situation i mit liv, hvor jeg sådan søger at få for eksempel nye venner. Jeg har venner, som jeg har haft i mange, mange år, og som jeg sætter stor pris på. Og dem sammen med min familie, det er dem, jeg bruger min fritid sammen med.
Det lyder som en relativt lille social nysgerrighed, du har.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, de venner, som jeg har haft igennem mange år, dem kan man også kalde en slags livsvidner, de har set, både når det er gået godt, og når det ikke er gået godt, dem har man lavet skøre ting sammen med, dem har man udviklet sig sammen med, vokset sammen med, og jeg har også set deres liv, og været en del af deres liv, jeg var ikke særlig gammel, da min far gik bort. Eller jeg var ung, da min far gik bort, og lige omkring de 40, da min mor gik bort. Så det med at have nogen, som sådan også bærer noget af min fortid, og bærer noget af dem med ind i min nutid og fremtid, det betyder noget for mig.
Da vi kom her, går ned mod mødelokalet, hvor vi sidder nu, så den eneste grund til, at jeg opdagede, at det var dit kontor, vi gik forbi, det var, at du sad der. Mm. Du sidder på en plads, ligesom alle de andre, i et åbent kontorlandskab. Hvorfor har du ikke valgt sådan et ordentligt, ovalt værelse med guld og en stol, der er lige lidt højere end den, du sidder overfor?
Nej, det tror jeg ikke på, er det rigtige. Slet ikke i hverken i tiden, vi lever i, men slet ikke i economic. Her hos os, der taler vi alle sammen. Og der er ikke, det er ikke sådan, så at man ikke kommer med gode idéer til mig. Det gør mine kollegaer. Kommer forbi og spørger, om jeg har 5 minutter, eller gerne lige vil fortælle, at de har reflekteret over sådan og sådan, og vi kunne også gøre det og det. Også omkring organisationen. For nylig var der en, der søgte nye udfordringer uden for economic, og jeg meldte ud, at jamen, jeg bruger lige lidt tid til at reflektere over, om vi skal ansætte en ny, eller om vi skal måske slå noget sammen. Og i den periode, jeg ligesom funderede over det, var der mange, der kom og sagde, du skal lige høre, hvad jeg tænker. Det synes jeg er fantastisk. Og det er også en del af den kultur, vi har i organisationen her, det er, at det er meningen, at de idéer og de refleksioner og de tanker, man har omkring, hvordan vores virksomhed skal være, at man bringer dem i spil.
Carina Wellendorf, vi taler om de største beslutninger i din karriere, og den tredje beslutning, du har valgt, vi skal tale om, det er en beslutning, der kommer oven på en erkendelse om nogle medarbejdere, som man arbejder godt sammen med, og nogle, man arbejder mindre godt sammen med. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for en erkendelse, du er kommet til, og hvad det er for en beslutning, den har ført til?
Jo. En erkendelse af, at der findes mennesker, som har et anderledes værdisæt, end jeg har. Og mennesker, som simpelthen ikke opfører sig ordentligt eller respektfuldt over for andre mennesker, eller som trumler, eller du ved, stikker folk i ryggen og den slags. Og det har jeg været i mange år, brugt masser af energi på at være frustreret over, hvad skulle man dog gøre ved det? Jeg havde en dialog med min mentor omkring det, hvor han siger til mig, at dem kommer du til at møde masser af i din karriere. Røvhuller, sagde han. Der findes masser af dem. og dem bliver du nødt til at lære. Hvordan vil du håndtere dem i dit professionelle liv? For det er jo ikke så svært i ens personlige liv. Eller ens private liv. Det lader man bare være med at være venner med dem, eller ses med dem. Det er jo ikke så svært. Men nogen, man sådan bliver nødt til at se i ens professionelle liv. Hvordan håndterer man så det? Og hvordan passer man på sig selv i det? Og hvis man skal snakke om det i en organisation her i Economic, hvor jeg har ansvaret for, hvad det er for en kultur, og hvad det er for et arbejdsmiljø, vi har her hos os. Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø her hos os? Så skal folk med et andet værdisæt, end det vi tror på i Economic, ikke være her. Og det er jeg meget tydelig omkring, og meget bevidst omkring, at det er ikke nok at være dygtig. Altså, det kræver både evne og vilje. Så at være dygtig, og så være et røvhul over for andre, så er du ikke god nok. Så det er ikke nok at være dygtig. Du skal også være et ordentligt menneske, og du skal kunne se dig selv i de værdier, som vi driver forretning på. Ellers skal du ikke være en del af vores kultur, for så kan du ødelægge alt for meget.
Så det, du siger, det er, at hvis der er en, som ikke lever op til det, du sætter rammen for som værdier, så fyrer du vedkommende.
Jeg tror ikke sådan lige første gang, man træder ved siden af. Altså rører man bare ud. Men vi gør faktisk også en del ud af irekruttering og gør opmærksom på, hvad vi er for en slags virksomhed. Og at vi rent faktisk tror på samarbejde, og vi tror på, at vi har nogle værdier, der handler om, at vi opfører os ordentligt og pænt og respektfuldt over for hinanden. Og det skal man købe ind i og forstå, at det er en del af at være en del.
Men jeg tænker, når det fylder så meget for dig, så er det fordi, du har oplevet, at det ikke er lykkedes. At det, du ikke har kunne sige, nej, sådan, prøv lige at høre, at vi skal opføre sådan og sådan, og så er det ikke sket. Og så er det vel det næste skridt.
Ja,
det
så tror jeg helt bestemt på, at det er bedre, at de mennesker arbejder et andet sted.
Ja, og hvordan griber du så den opgave an? Jeg tænker, det er en sværere samtale at have end at sige, Martin, kunden er ikke blevet forlænget, der er ikke noget budget. Vi skal ikke arbejde med det her mere, desværre, at sige, ved du hvad, den måde, du opfører dig på, er faktisk ikke okay, så nu skal du fyres.
Jeg tror, sådan en samtale vil mere gå på, at jeg tror ikke, vi to passer sammen. Den måde, du... dit værdisæt passer ikke til vores værdisæt, og det finder man jo hurtigt ud af. Det vil være bedre, at vi slutter vores samarbejde her.
Er det en samtale, du har haft?
Nej.
Og det er vel så, fordi du på en eller anden måde er kommet uden om det, som jeg lyder. Det lyder som den rigtige måde at gøre det på. Og hvad er så vejen til det? Fordi der har jo været eksempler på, at den ikke har været der.
Ja.
Det er ikke fordi, man... Quiet firing.
Nej, slet ikke. I min position ansætter man ikke så mange. Og jeg har ikke sådan et team, jeg rykker med mig. Så da jeg starter i Economic i maj 24, så har jeg ikke sådan et Carina-hold, som jeg så rykker ind med. Jeg sætter mig med det ledelsesteam, der er. Alle sammen dygtige mennesker, alle sammen fantastiske mennesker, og så har vi arbejdet sammen derfra. Var det nemt lige i starten, og fandt vi melodien i måned 1? Nej, det gjorde vi ikke. Tog det en lille smule længere tid, end jeg synes, det skulle. Ja, der kommer min utålmodighed også frem. Men dygtige mennesker, og vi skulle lige finde ud af, hvordan er det så, vi kan spille hinanden gode. Og nu har vi et virkelig, virkelig stærkt team. Men jeg kunne ikke drømme om at sådan rykke Carina hold ind. Det er ikke min stil. Så det er ikke så tit, jeg ansætter. Jeg har faktisk ikke ansat den eneste i Economic.
Carina, du nævnte, at du har en mentor. Hvorfor det?
Ja. Det har jeg faktisk altid haft. Det har altid været vigtigt for mig at kunne have en, ligesom at vende nogle refleksioner med. En, som ikke er en del af mit miljø. Så det er ikke en person, der er en del af Visma. Men en person, som jeg kan mødes med, som kender mig rigtig godt, ved, hvad jeg er dygtig til, og også ved, hvor jeg ikke er så stærk, og hvor jeg kan ventilere, måske et forkert ord, men i det hele taget sådan vende nogle tanker, nogle refleksioner, og som kan stille mig nogle spørgsmål.
I et fortroligt rum?
Ja.
Er det den samme mentor, du har haft i hele din karriere?
Nej. Den mentor, jeg har nu, har jeg haft i snart 10 år.
Hvordan vælger du mentor?
Han har været min chef engang. Ja, og derfor kender mig også rigtig godt. Vi mødes ikke hver 14. dag, vi mødes måske hver halve år.
Jeg ved, du også selv er mentor.
Ja, det er jeg. Jeg har været mentor for nogen uden for Visma, og også altså yngre ledere, som ja, prøver at dygtiggøre sig inden for deres lederskab, og også stige graderne i deres lederskab. Det er ikke mere, og det er mere for at fokusere min tid i Visma-regi. Og der har vi et program omkring management trainees. Og management trainees i Visma, det er dygtige unge mennesker, der kommer fra universitetet, og så starter i sådan etårig trainee-forløb, hvor de er rundt i forskellige virksomheder. Og der er mentor for et par stykker af dem hvert år. Hvilket jeg synes er enormt interessant. Ikke kun forstået på den måde, at jeg giver noget. Jeg får også rigtig meget tilbage. Og hvis man overhovedet skal sige noget omkring de unge mennesker nu til dags, så vil jeg bare sige, at de er mega dygtige. Altså, jeg er så imponeret over de unge mennesker, både vi har ansat i Economic, men også som jeg møder igennem det her management trainee-program. Mega dygtige og virkelig reflekterer omkring deres fremtid og deres karriere og hvad de gerne vil i livet. Så meget, meget interessante samtaler. Så håber jeg selvfølgelig også at kunne give lidt videre for den karriere, som jeg har haft og den erfaring, som jeg har med mig, som jeg virkelig gerne vil kunne hjælpe nogen med.
Hvad er det vigtigste, du lærer af de unge, som du er mentor for?
Altså jeg ser en sejhed og en gnist i øjnene og et mod, som jeg synes er enormt imponerende. Og når jeg sådan tænker tilbage, jeg synes selv, jeg var ret sej, da jeg var ung, men ikke så sej som de her. Hold nu op, der er fart på. Og de er meget klar over, hvem de er, og hvad de kan, og hvad de vil, som jeg synes er enormt inspirerende. Og så er det sådan nogle ting, som vi også drøftede før, sådan noget med følelser for eksempel. Hvordan styrer man det? Eller hvordan præsenterer man? Eller hvad gør man, hvis man har brug for at få fat på noget data for nogle stakeholders, der ikke gider svare, fordi man bare er en trainee? Hvad gør man så? Sådan nogle ting, som jeg forsøger at hjælpe dem med.
Carina Wellendorf, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson i dag, dig. Hvad er den vigtigste beslutning, du står over for? Hvad er din?
Ja, min vigtigste beslutning, jamen det er, hvor vi tager Economic hen de næste 2, 3, 5 år. Economic har 25 års jubilæum i år, her i 26, og har i de år, i de 25 år, bare vokset og vokset, cirka 20% om året. Og rundet i 25 en milliard i omsætning. har 500 mennesker, dygtige mennesker, der arbejder her, og hvad skal være det næste? Der er ingen tvivl om, at det er sjovest at vækste. Så det er den strategi, vi har lagt, at vi vil blive ved med at vækste. Vi kunne jo også læne os tilbage og sige, det er jo meget fint at omsætte for 1 milliard. Lad os blive der. Men det er ikke lige så sjovt som at vækste.
Tak for det. Og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
En fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.